بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورونا أكسب كسر دوادة ورقة دور نميد عدد السلام.
قد بداتكم أغلى دون ساندي قيسا ورقة دورنا وحاقوا وين مدحينها مامور كبونتي لان وصوصا ري حير مدحويني وكسا بسن حلقة لقبنا يدور شدق قرياشة ديغان كاهي مامور كاس
وزارة إزغارسينة تكنولوجيا دو حكومة الصومالية عمراء دول ديكتاي شركة دا إزغارسينة دالكا
tirakoobka shaqaalaha rayidka dawladda oo soo bilowday 1 bishii Febraayo ee 2023 oo soo gabagabeeyay
taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta garoonka adeegga ku soo gootay ciidamo toobar ku soo qaadan doona dalka Djibouti
doorashada kursiga tirsigiisu yahay 176 maanta waxay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
dagaal dheeri qasaaraf badan oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Bay
walaha wada tashii qaran ee madaxda dawladda federaalka ee dawlad goboleedyada shir ay ku yelanayaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
akhbaraka dibadana dibad baxid ee ugu waaweynaa ayaa wali waxa ka socda magaalada caasimadda oo ah Israa'iil ee Tel Aviv
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
ismaqaluna san turuna san digi salmaanta waa duurnimo talaada taariikh waa duurnimo xada taariikhduna ku beegantahay 12ka bisha 3aad sanadka 2023 ku soo dhawaada warkii duuray reer dalsan oo faafasan
aanu ku bilaawnay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Puntland ayaa soo saaray heer madaxweyne oo ku saabsan qabashada doorashooyinka golaha deegaanka ee maamulkaasi Absalom Jula Shakra ayaa warka faafay
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa maanta soo saaray go'aan culus oo la xiriira doorashooyinka qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka ee maamulkaasi madaxweyne Danni oo wareegta soo saaray ayaa astiyay xilliga ay dhacayso doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland taas oo laga dhigay maalinta Khamiista ah oo taariikhdu ku beegan tahay 25ka bishan Maarj 2023 waxaa si rasmi ah loo astiyay taariikhda doorashada golayaasha deegaanka dowlad goboleedka Puntland ayuu lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Danni go'aanka madaxweynaha Puntland ayaa daba socda warqadii dhawaan ka soo baxday gudiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka maamulkaasi ujeedaduna tahay mudeynta maalinta doorashada golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka Puntland xeerkani waxa uu dhaqan galayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni waa uu nasiixay asteenta maalinta doorashada golayaasha deegaanka Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Danni ayaa soo saaray xeer madaxweyne oo ku saabsan asteenta maalinta doorashada golayaasha deegaanka markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Puntland qodobkiisa 18aad farqidiisa 15aad markuu arkay xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka qodobkiisa 6aad markuu arkay warqadda ka soo baxday gudiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo ay sumadeedu tahay GDP 12023 kuna taariikhaysan 11ka bisha 3aad 2023 ujeedaduna mudeynta maalinta doorashada golayaasha deegaanka Puntland waxa uu xeeriyay madaxweynaha waxaa si rasmi ah loo astiyay taariikhda doorashada golayaasha deegaanka dowlad goboleedka Puntland oo laga dhigay maalinta Khamiista ee soo aadan xeerkan ayaana waxa uu dhaqan galayaa marka uu saxiixo madaxweynaha Puntland Saciid Danni ugu dambeyntiina waa uu saxiixay
wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waa wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa amarro adag waxay ku soo rogtay shirkadaha isgaarsiinta dalka wareega Cabdiqaadir Indho ayaa warkan faahfaahinaya
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jaamac Xasan Khaliifa ayaa shir gudoomiyay shir muhiim u ah shaqada wasaaradda oo lagaga hadlayay arrimaha la xiriira shaqada ay qabtaan shirkadaha isgaarsiinta dalka shirkadaha isgaarsiinta ayaa lagu amray inay joojiyaan xadgudubka ka dhaca dhacdooda taasi oo caqabad ku ah hanaanka shaqo ee suuqa isgaarsiinta Soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda mudane Xuseen Axmed Culuso iyo madax kale oo ka tirsan wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya shirkan ayaa waxaa la faray shirkadaha isgaarsiinta in aysan ka gudbin meelaha loo cayimay si loo ilaaliyo tartanka suuqa isgaarsiinta gudaha Soomaaliya waxaana dambi looga dhigay in shirkadii lagu helaa in qalabkeeda laga sameeyo faragelinta waxyeelada leh ee qalabka raadiyaha adeegyada isgaarsiinta dalka. Shirkadaha ayaa waxaa la faray inaysan ka gudbin meelaha loo cayimay si loo ilaaliyo tartanka suuqa isgaarsiinta, waxaana ay wasaaraddu sheegtay in gabi ahaanba ay dambi tahay in tallaabo cinkaas oo kale shirkadii ku kacdaa. Wasaaraddu ayaa waxa ay markaasii tiraahday shirkadaha isgaarsiintu waa inay u hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo nidaamka, mana jirto shirkad markaasii ka guuri karta halka loo asteeyay ilaa iyo amar guddi inta uu ka soo baxayo ayaa lagu soo gabagabeeyey. Warkay soo saartay wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Tirakoobka shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa soo bilowday 1 bishii Febraayo sanadka 2023 ayaa la soo gabagabeeyey. Tirakoobkan ayaa la sheegay inuu ahaa mid ay qaaday hay-adda shaqaalaha rayidka soona bilowday bishii Febraayo sanadka 2023 ayaa la sheegay in la soo gabagabeeyey, iyadoo muddada la tirakoobay dhammaan shaqaalaha rayidka ee hay-adaha dowladda dhammaantood, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa soo xiray tirakoobkan, waxaana uu sheegay inuu ujeedadu laga leeyahay ay tahay sidii loo xaqiijin lahaa islamarkaana loola xisaabtami lahaa dhammaan shaqaalaha dowladda ah ee ka howlgala xafiisyada dowladda, isagoona intaa ku daray dhowaan in la soo bandhigi doono warbixin la xiriirta tirakoobka rasmiga shaqaalaha dowladda u shaqeeya. Waxayna ahayd, buu yiri, shaqo muhiim ah ee qaranka loo qabtay. Waxaan bogaadinaynaa labada guddi ee shaqaalaha ee wasaaradda ka tirsan.
Taliska ciidanka booliska dowladda Soomaaliyana maanta waxa uu garoonka diyaaradaha Hadan Cabde ee magaalada Muqdisho ka soo gootiyay ciidamo loo qaaday tababar. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jarnaal Sulub iyo sidoo kale ku xigeenkiisa ciidanka booliska sare Guuti Cusmaan Cabdullaahi Maxamed ayaa waxa ay garoonka diyaaradaha Hadan Cabde ee magaalada Muqdisho ka soo gootiyeen ciidamo fara badan oo ka mid noqon doona kuwa booliska dowladda Soomaaliya, kuwaas oo tababar ku soo qaadan doona dalka Itoobiya. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Jaray Guuto Cismaan Cabdullaahi Maxamed ayaa ciidanka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan muddada uu tababarka u socdo. Sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim u yihiin in ay casharada si wanaagsan u qaataan si ay dalkooda tababar ugu soo qaataan maadaama ay ka mid noqonayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Taliye ku-xigeenka warbaahinta la hadlayna waxa uu tilmaamay in ciidamadan ay ka mid noqon doonaan ciidanka booliska islamarkaana tababar heer casri ah la soo siin doono inta ay ku sugan yihiin Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxay sidoo kale sheegeen in uu ka faa'iideysan doonaan ciidamada, sidoo kalena waxa uu dowladda dalka Jabuuti ee uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geed uga mahadceliyey sida markasta ay u garab taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana ay uga saacidayso sidii ay loo tayin lahaa ciidamada booliska Soomaaliya. Dalka Jabuuti ayaa waxaa dhowr jeer sidan oo kale dowladda Soomaaliya ay ugu dirtay askar fara badan oo ka mid noqonaysa ciidamada booliska, kuwaas oo ay kafa oo la soo siiyo tababar soconaya bilooyin dhowr ah kadibna dalka dib loogu soo celiyo, iyaduna dowladda Soomaaliya ay dhowr jeer sidan oo kale ciidamada ugu dirtay dalka Jabuuti, sidoo kale dalal kale oo ka mid ah dalalka taageera dowladda Soomaaliya. Waxaana ciidamadan ay la filayaa inay garaan dalka Jabuuti, sidaasina ay uga bilaabato halkaas tababar ku aadan sidii sare loogu qaadi lahaa dhanka ciidanka askarnimada iyo sidoo kale tababaro kale oo la xiriira arrimaha ciidamada.
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in tursigiisu ahaa hoob 176 doorashadiisu maanta ay ka dhacday magaaladaasi uu ku guuleystay Mukhtaar Maxamed Mursal. Kursigan ayaa la sheegay in inta badan uu bannaanaa islamarkaana degan doorashadiisu ahayd magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay. Qaar ka mid ah raggii u tartamay kursigan oo iyaguna la tartamaya Mukhtaar ayaa waxa iyagu ay sheegeen in inta badan rajo ay ka qabeen in kursigan ay kusoo baxaan maadaama kursigan ahoo 176 in badan uu ka bannaanaa islamarkaana guddoonka baarlamaanka hore u sheegeen qabashadiisa doorashada kursigan ay tahay degan doorashadiisa magaalada Baydhabo lagu qaban doono. Maalmihii lasoo dhaafay ahayd in ka badan guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah ee baarlamaanka ay iyagu u qaabishan kuraasta harsan. Ciidii bedeli lahayd ayaa sheegay in 176 degan doorashadiisu ay tahay magaalada Baydhabo uu kusoo baxay Mukhtaar Maxamed Mursal, taana ay keentay kursigan uu noqonay kuraastii ugu dambeysay iyagoo rag ka tirsan hay-adaha dowladdu ay baneeyeen maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo.
dagaal u dhixiyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa maamulka koonfur galbeedii dagaalamayaasha Al-Shabaabna waxa uu saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka goofguduud buuray ee ka tirsan gobolka Bay urundow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaas dagaalkan ayaa sida wararka la helay waxay sheegayaan inuu ka dambeeyay kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerareen saldhigii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku lahaayeen deegaanka goofguduud buuray sidaasina dagaalku uu ka bilowday dadka deegaanka ayaa waxay ku soo warrameen in maqlayeen jugta rasaasta ay dhinacyada ay isku weydaarsanayeen iyo sidoo kale hubka culus waxayna sheegeen in ay dareemeen cabsi xoogan maadaama dagaalkaas uu ahaa mid xoogan oo socday saacado kooban saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ayaa waxaa laga soo xigtay in ay iska caabiyeen weerarkii kaga yimid dhanka Shabaab isla markaana uu jiro khasaaro dhimashay dhaawac oo dhinacyada ka dhashay soo kar gaaray dagaalkaas ka dhacay deegaanka goofguduud wararka la helay waxay sheegayaan in dhowr askari oo ka tirsan ciidanka dawladda ay waxyeelo ka soo gaarsay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka goofguduud booray saraakiisha sidoo kale waxay sheegeen inay faahfaahin ka bixi doonaan khasaaraha ka dhashay dagaalkaas oo ka dambeeyey kadib markii xubno ka tirsan Shabaabka ay weerar ku soo qaadeen saldhigii ciidanka dawladda iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed ee ku leeyihiin deegaanka goofguduud buuray si kastaba ah deegaanka goofguduud buuray ee gobolka Bay ayaa waxaa dhowr jeer sidan oo kale uga dhacay dagaallo geystay khasaaro dhimashay dhaawac ah waxaana halkaas sidoo kale xusid mudan inay la wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kadibna ay ciidamada dawladda Soomaaliya weeraray ku soo qaadeen ay u suurgashay inay dib ugu qabsadaan halkaasoo dhowr jeer ay Shabaabka weerar ay ku qaadeen
madaxda maamul goboleedyada ahayd kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shir 14-ka bishan waxaa uga furmaya magaalada baydhabo xarunta ku meel gaarka ee koonfur galbeed agaasimaha guud ee madaxtooyada ah xuseen sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa sheegay in shirka alaaba madaxda uga hadlaan hadba marxalada uu dalka uu marayo mar walba madaxda shirkan isugu yimaadeen waxay ka wada hadlaan xaaladaha dalka uu markaas ku sugan yahay ayuu yiri agaasime xuseen agaasimaha ayaa tilmaamay ajendaha ugu muhiimsan ee shirka 14-kan bishan ka furan magaaladaas uu yahay in madaxdu heshiiska madanbeys ay ka gaaray arrimaha doorashooyinka dalka marka laga soo tago ajendayaasha joogtada ee amniga xoreynta dalka siyaasadda dhaqaalaha ay ka mid yihiin hadda baydhabo waxa ay u ballansan yihiin inay kaga hadlaan doorashooyinka dalka heshiiska madanbeys ahna laga gaaro taasoo dabcan doorashada soo socota lagu salaynayo waxaana uu sheegay in arrintan ay tahay mid muhiima islamarkaana madaxda dowlad goboleedyadiikan dowladda dhexe isla qaadan doonaan qaabka ay noqon doonto nidaamka doorashooyinka ee soo socda afartii bishan ee shirkii ka horreeyay madaxda ay ku yeesheen caasimada muqdisho ay kaga hadlaan sidii wax badan looga qaban lahaa arrimaha dagaalka lagula jiro Al-Shabaab inkastoo Puntland ay shirkan iyadu sheegtay inay qaadacday
gudahanna warkii door dhegeystayaal aad ka dhegeysanayseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waa nagintaa shaacidda warkiga soo waxdii bal kartaa radio dalsan.com
wararka la haysaa hubsiima u helidoodiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la helyaaba talal hel